100 питанняў, 100 адказаў. Напередадні Божага нараджэння 1925 года цягніком з Берліна ў Рым прыбыў апостальскі нунцый у Германіі. Каля цэнтральнага вакзала ён сеў у фурманку і накіраваўся ў бок плошчы Святога Пятра. Пад'ехаўшы да Ватыканскай брамы каля тэўтонскага калегіума, арцыбіскуп падзякаваў фурману і прайшоў за сцены горада. Па дарозе нунцый абдумываў тэму, якую хацеў абмеркаваць з кардыналам дзяржсакратаром П'етро Гаспары. Яго мэтай было як мага ясней акрэсліць сітуацыю, што склалася ў Баварыі і была звязана з дзейнасцю маладой антыкаталіцкай партыі НСДАП, на чале якой стаяў Гітлер. Дыпламат падрыхтаваў ліст святому айцу, у якім адзначаў, што члены гэтай партыі падбухторваюць людзей супраць касцёла, пантыфіка і дзейнасці манаскіх супольнасцяў. У якасці доказу нунцый прывёз некалькі газет, выдадзеных паслядоўнікамі Гітлера. Іх галоўны змест зводзіўся да прапаганды супраць католікаў і яўрэяў. Арцыбіскуп лічыў неабходным прыняць меры супраць фанатычнай, вульгарнай і жорсткай палітыкі, якая захоплівала Германію. Імя гэтага нунцыя было Еўджэніо Пачэлі. У 1939 годзе, годзе распачацця Другой сусветнай вайны, ён быў абраны на пасад Святога Пятра і стаў вядомы ўсяму свету як папа Пій XII. Аб ім пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. У пасляваенны час па ініцыятыве КГБ была створана легенда пад сакрэтнай назвай «Сіт-12». Яе змест зводзіўся да дыскрэдытацыі Пія XII з дапамогай абвінавачванняў у антысемітызме і маўклівай падтрымцы злачынстваў Гітлера. Легенду падхапілі журналісты і пісьменнікі. Пію XII былі прысвечаны дзясяткі кніг і тысячы артыкулаў, у якіх ён быў прадстаўлены як «папа Гітлера». Крытыкі касцёла ставілі яму ў віну падпісання канкардата з Гітлерам у 1933 годзе. У той час будучы папа займаў пасаду дзяржсакратара яго святасці Пія XI. Варта адзначыць, што ініцыятыва заключэння канкардату паходзіла менавіта ад Гітлера. Паводле яго прапаноў дзяржава абяцала касцёлу магчымасць спакойна выконваць сваю місію, але пры ўмове, што католікі не будуць удзельнічаць у палітыцы. Пантыфік апынуўся перад вельмі цяжкім выбарам. З аднаго боку ён разумеў, што нацысцкая ідэалогія несумяшчальная з каталіцкім навучаннем, а з іншага было неабходна выратаваць тое, што яшчэ было магчыма. Менавіта з гэтай мэтай і быў заключаны канкардат. Папа пагадзіўся на яго, а кардыналу Пачэлі не заставалася нічога, як толькі падпарадкавацца волі пантыфіка. Нягледзячы на гэта, іерарх працягваў выкрываць нечалавечнасць палітыкі Гітлера. Ён сустракаўся з дыпламатамі многіх краін і тлумачыў, што Пій XI не меў выбару, калі пайшоў на заключэнне дамовы з нацыстамі. У 1934 годзе ён апублікаваў дакумент, у якім падверг жорсткай крытыцы расавую палітыку Рэйха. 28 красавіка 1935 года у гамілії да 10 тысяч пілігрымаў у Лурдзе ён упершыню публічна назваў нацысцкую ідэалогію памылковай і цалкам несумяшчальнай з каталіцкім навучаннем. Па ініцыятыве кардынала Пачэлі у 1935 годзе пачалася падрыхтоўка спецыяльнага дакумента, у якім асуджаліся асновы нацыянал-сацыялізма, расізма і таталітарызма. Культ дзяржавы і расавая тэорыя ў ім называліся псеўдарэлігіяй. Гэты дакумент стаў асновай для энцыклікі Пія XI «Міт Брэнэндэрзоргі», у якой ясна асуджалася нацысцкая ідэалогія. Пантыфік напісаў яе, абапіраючыся на парады кардынала Пачэлі, а менавіта ён ведаў аб нацызме больш, чым многія яго сучаснікі. Энцыкліка «Міт Брэнэндэрзоргі» была таемна падрыхтавана ў 12 нямецкіх друкарнях, а затым развезена ва ўсе парафіі Рэйха. Часта пробашчы, баючыся рэжыму, захоўвалі гэты дакумент у самых надзейных месцах – табернакулюмах касцёлаў. Нарэшце 21 сакавіка 1937 года у пальмовую нядзелю энцыкліка папы была прачытана з амаль усіх амбонаў Германіі. Калі Гітлер даведаўся аб гэтым, ён загадаў тэрмінова канфіскаваць усе экземпляры дакумента, зачыніць каталіцкія друкарні, а іх супрацоўнікаў арыштаваць. Кожны пратэст касцёла з таго часу сустракаўся з насіллем і пераследам з боку ўладаў. Менавіта такую спадчыну атрымаў кардынал Пачэлі, калі ў 1939 годзе стаў рымскім пантыфікам. Гітлер бачыў у ім свайго апанента. Ён нават не паслаў свайго спецыяльнага прадстаўніка на інаўгурацыю новага папы. Міністр прапаганды Гебельс назваў яго хітрым і спрытным папам-палітыкам і заклікаў быць уважлівымі да яго. Пій XII ніколі не маўчаў адносна злоўжывання ў нацыстаў. У сваёй першай энцыкліке «Summi Pontificatus» ён падкрэсліваў адзінства чалавечай сям'і, асуджаў абагаўленне дзяржавы, расізм і таталітарызм. Тысячы экземпляраў гэтага дакумента на тэрыторыю Германіі скідавалі з англійскіх аэрапланаў, а моладзь з Гітлер-Югента была абавязана збіраць іх і знішчаць. Папу абвінавачваюць у тым, што ён адкрыта не асудзіў халакост. Аднак гэта неправда. Па-першае, Пій XII не валодаў дакладнай інфармацыяй аб памерах масавых знішчэнняў яўрэяў. А па-другое, ён асуджаў знішчэння бязвінных людзей па прычыне іх нацыянальнасці ці расы ў радыёпасланні на Божае нараджэнне 1942 года, агучаным дзякуючы Ватыканскаму радыё. Цікава будзе нагадаць, што першыя здымкі, якія пацвярджалі існаванне лагеру смерці Аўшвіц, з'явіліся за 5 месяцаў да таго, як саюзнікі пачалі вызваленне яго вязняў. Узнікае пытанне, чаму ў той час, як у газавых камерах гінулі тысячы людзей, ваеннае камандаванне маўчала аб гэтым і вырашала іншае стратэгічнае пытанне. Адкрытая дапамога яўрэям была вельмі рызыкоўнай. Кожны крок у гэтым накірунку сустракаўся з рэпрэсіямі з боку нацыстаў, таму папа дзейнічаў патаемна. Святы Отец выступаў пасярэднікам паміж саюзнікамі і групай нямецкіх змоўшчыкаў, якія хацелі адхіліць Гітлера ад улады. Папа заклікаў католікаў ва ўсім свеце дапамагаць яўрэям. Дзякуючы яго намаганням і кантактам, многія яўрэі змаглі атрымаць візы ў краіны Лацінскай Амерыкі і ЗША. Яны атрымалі магчымасць хавацца ў каталіцкіх кляштарах і касцёльных будынках. Яўрэйскі гісторык Эміль Лапіт адзначаў, што Пій XII, апостальская сталіца, нунцыятуры і ўвесь каталіцкі касцёл выратавалі каля 700-850 тысяч яўрэяў. Ізраільскія ўлады таксама прызналі асаблівы ўклад Пія XII ў дапамогу сваім суайчыннікам падчас вайны. Такім чынам мы бачым, што легенда аб маўчанні Пія XII і надуманай падтрымцы Гітлера не мае ніякіх падстаў. Яна была прыдумана для дыскрэдытацыі касцёла і працягвае выкарыстоўвацца з гэтай мэтай сёння. Сто пытанняў, сто адказаў.